ድሬ ዲሞክራሲ ፍለኖም ፕሬዝደንቱ ማ ዩናይትድ ስቴትስ ከገገ ሰሙ ፊሮ ቶርባን ተኩ ቆፍተ ያፈጅሩ ከነጥ ኤገበላኑ ቦምቦሌቲ ሃማን ሄሪኬን ሳንዲ ጀረም ናኑ ለአሜሪካ አንዳረገላና ገማባሃ ዳሄቦድ ካድመምቶን ለሜን ፕሬዝደንት ኦባማ ሪፐብሊካን ቲች ሚትራምኒ ዱለ ነፍለጥ አረጥ ኦፌ ገኑ እንደማጅሩ ቆፒ ፍለኖፍ ሃለ ግዱ ካናላልቺሴ ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ከሞቱማ ቡልቺን ሰናኖ ኦሃዮራ ዶክተር በያና ሶባ ነሞን ሃሶፍ ሲሴጅራ ጋራሰነታ ደብር
ዶክተር በያን አመ ፍለኖም ፕሬዝዳንቱን ባከ ዩናይትድ ስቴትስ ገገ ሰሙፍ ጉያ ጃ ቆፈቶ አፌ ወልዶርጎሚን ካድመም ቶተ ለሜኒ ጀቹን ፕሬዝዳንት ኦባማፍ ዶርጎምቱ ሳኒ ሚትራምኒ ግዱ ጅሩ ባይኤ ወልት ዲዮደ ጀደሜቲ ከነኒ ዱበተሙ ሜአከምትላልቱ ሲን ሰደርካ ማሊረጅራ
ኩማ ትጀት ጋፊ ከከሰቲ ወልዶርጎሚኒ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዳፍ ተውዳፍ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ፊ ሚስተር ራምኒ ጅዱት ዴማጅሩ ኤዱ ወልት ዲያታ ጅራ ኤኙቱ ሞአኑ ትርቲ ሸለጉን ረክሳ ፈካታ ማርቶ አከነጎዴ ሃማ ጂያ ኦክቶበር ቡልቲ ሰደፋት ወልፈልሚኒ ቴሌቪዥን ረት ተውቲ አከላልቸነማ ሄዱቲ ፕሬዝዳንት ኦባማን አካ ፊልማታ ከነሞው ደንደውቲ ሂማማቱሬ ዴገርሲ ኡመታስ ጉዳቱሬ ዴገርቶኒ ፕሬዝዳንት ኦባማ ሌኒ አከሞአኒ ምርቃና ፋሚሊ ጉዳዳን ዱላ ከነትርማቻ ቱራኒ ገሩ የሮ ወልፈልሚን ዲቤት ኦክቶበር ቡልቲ ሰዲ ተውሰኒ ፕሬዝዳንት ኦባማኒ አከራ ኤገሙቲ ፈለሚ ጭማ ኢነርግሲፍነ ዱጋዳ ያዳይሳ ፖሊሲ ኢሳ ስርክት ለፈካዬ ገሩ ጀቾ ታዳዳ ያዶ ታዳዳ ሚስተር ራምኒን ከናቱሬፍ ዱጋፍ ዳራተውሳ ሂሙራ ባዮፍ ኩሳቴ ቲባኒ ፈለሚ ሰኒ ዴገርቶታ ፕሬዝዳንት ኦባማ ዳ ሄዱሙ ፈቺሴ ገመካኒ ነሞ ወራ ሚስተር ራምኒ ዴገራን ባዬ ምርቃንሴ ሞሜንተም ዋንጀዱ ከነፍ ጀቹዳ ዱለ ገመሰኔቲፍ ሳምቦደ ፈለሚ ለማቱ ተኤ ዲቤቲ ለማቱ ተኤ ዲቤቲ ዱራሰኒ ሚስተር ራምኒ ቱሞኤ ጀዳሜት ሁንድቲ ወሊገለ ለማን ኢታመን አሞ ፕሬዝዳንት ኦባማን ባዬ ፈለሚ ጉዳ ገርሲሴ ወላንቱማ ያዳ ቀሮማፍ በኮምሰሌ አገርሲሴ ተውሌሞ ሁምና ሚስተር ራምኒኒ ፈለሚ ዱራራ አርገቴ ጉቱት ዳቡን ደንደኝ ዴገርሲ ኦፒኒየን ፖል ጋፊ ያዶ መታኩኒ ከን ፕሬዝዳንት ኦባማ ዳ በኩመጅሩት ሮ ዳበት ዮኪኑ የሮ ገደሙ ከረምኔ ዳ ኦልዴ ማጅራ አማ አክታው ማሉ ዮ አኩማ ኦፒኒየን ፖል አኩማ ያዳ ነማጀ ደሙ ከነቲ ከፊልማኒ ኩኒዝ አከስሞ ተውተይ ፕሬዝዳንት ኦባማኒ ተሪ ሰገሌ ኡመታ ጉዳ ዳቡኒ ማላ ጀደሜ ሸለገማ ገረካኒ ናሞ ዋንታ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ጀደሙ ቀቡ ጀቹ ማሊ ሰገሌን ኡመታ ከለካሙ ሞቱማ ሞቱማ ረቲ ሞቱማ ተኩ ከሞኤ ሰገሌ ሞቱማ ሰኒ ጉቱ ፉዳታ በከቦተ ሞቱማ አዳዳ ከናት ወለት ዱፌ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ሰን ጃራ
ሞቱማ ሮጀተን ሞቱማ ናኖ ጀቹ
ኮቲያ ስቴትስ አሜሪካን ሞቱማ ሸን ተመራ ጃራምቴ ሞቱማ ፌደራላቲ ሞቱማ ናኖ ጀቹ ኮቲየስ አከስ ጀቹ ኮቲ ኢሳን ስቴትስ ፊንጀዱ ዊነር ቴክስ ኦል ዋን ጀዶ ሙካና ፈከኛፍ ኦሃዮ ቲ ፊልማታ ተኡ ሰገሌ ኩዳኒኒ ሳተኡ ቶኮኒ ሳተኡ ዮ ሀጀኑ ፕሬዝዳንት ኦባማን ሞኤ ሰገሌ ኦሃዮን ቀብዱ ጉት መት ፉዳታ አከስማት ዴማ ጋ ኩንታኡኒ ኮሌጅ ሰንከሰቲ በከቦታ ፕሬዝዳንቲ ፊላን ሰንከሰቲ ፕሬዝዳንቲ ኦባማን ዴገቶት ጉዳ አርገቱ እንደንዳ ሰገሌው መተበላ ዳቡሲ ዴቢኤ ፍለሜ ፕሬዝዳንቲ ተው እንደንዳ ከንጀዱቱ ጅራ
ከነጀቹን ዮ ኦሃዮ ከሰቲ ሰገሌው መታ ከነሙ እንጂፈቴ በከቦታ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ከሰዱ ፈኒ ሰገሌ ከነን ማራፉዳ ታጀቹላ
አከስ
ገቲ ከናፊ ዋን ሙርቴሳኒ ቡልቺ ሰናኖ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ከሰቲ በከቦታ ባዬ ቀቡ ሞውኒ ፍለኖ ከነ ሞስሱ ደንዳ ከጀሩ
አከስ ስሪ ደካኑማ አካታንቲ ፊልማን በጀናል አለሙ አኩማ ተመስርት ለፈከስ ከነ ኦሃዮ አዮዋ ሚቺጋን ናኖ ሚድዌስት ኦፍ አሜሪካ ጀደሙ ከነቲ ሃማማቲ ሰገሌ ጉዳ ቀቡ ናኖንኩኒ ፕሬዝዳንት ኦባማን ጨራሞ ውሳ ጉዳ ደጀዳማ akkanumatti New York, California, naannoo akkanaa kana immoo kun walitti dabalamee Electoral College san keessatti sagalee guddaa yoo argate sagalee waliigala ummata popular vote jedhan kana yoo dhabelle carraan inni presidentii ta'uudha guddaadha jedhama. Gaa waliigalatti maali demokiraasiin Ameerikaadha rakkoo kana qabdi. Namni sagalee ummataa moo'ee presidentii ta'uu hin danda'u.
Akkas jechuu wayyanatti fakkaata. Namni sagalee ummataa moo'eef qofa pirezidaantummaa moo'e jechuun hin danda'amu.
Yeroo hunda hin danda'amu. Fakkeenyaa jira amma seenaa keessatti yoo yeroo pirezidant Bush 2ffaa fi Goor wal dorgoman yaadanne Al Goor gara nama miliyoona walakkaatiin sagalee ummataatiin caale. Garuu Electoral College keessatti sagalee guddaa bakka bu'oota isa deeggara waan hin argatinii fi pirezidantii ta'ee filamuu hin dandeenye. Sirna kanaatu xiqqoo demokiraasii Ameerikaa illee akka hir'uu godhee jira. Akkatti ijaarratan sirna isaanii jalqabarraa ka'aniiti. Gaa haala kanaanii tarii pirezidant Obaamaan moo'uu hin danda'aa jedhanii kan shalagan jiru. Waliigalatti immoo filmaanni baranaa yeroo hunda caalaa eenyutu moo'aan yeroo itti shalaguu hin dandeenye fakkaata.
Mee dhimmoota ijoo ta'anii wal dorgomsiisanitti adeeminu Dr. Bayaan. Dhimmoonni ijoon amma Obaamaadhaaf danqaatti ta'e yookaan isaan tarkaanfachiise yookaan immoo Raamniidhaaf danqaa ta'e yookaan immoo isaan tarkaanfachiise maali dhimmoonni ijoon yeroo amma torban kana keessa?
Dhimmi Obaamaatti danqaa ta'e guddaan waa'ee hujii dhabiinsaa ummataati fi deficit hir'ina bajetiin Ameerikaadhaa qabu kana. Akka yaadatamutti pirezidant Obaamaan filamu biyya Ameerikaadhaa jeequmsa diinagdee guddaa keessa ture. Ji'a tokkotti nama gara miliyoona tokkotti lakkaa'amutu ji'idhaa baa ture. Sirna jeequmsa keessa jiru dhaalee jechuudha. Erga pirezidantii ta'ee booda immoo amma ji'oota 30 dabran keessatti nama miliyoona 5 oltu hujii argate. Ta'ullee ammallee ammoo nama miliyoona 23 ga'utu hujiin qabu jedhama. Wanni guddaan danqaan pirezidant Obaamaatti filmaataaf ta'e rakkoo diinagdeedha kana. Haalli guddinaa hin mul'ata. Diinagdeen karaa gaarii qabatee jira. Kun ammoo quubsaa miti kan jedhu karamneen deddeebisee dubbatu kana. Gama kaaniinis mootummaan Ameerikaadha horii guddaa liqeeffatee bajetiin isaanii hir'ina guddaa qaba. Negatiif keessa jiru jechuudha. Tiriiliyoon dhajaa ga'uun. Kana keessaa akkamitti baanaa kan jedhu dhimma falamsiisaa guddaadha. Gara biraatiin waa'ee imaammata alaa laalchisee pirezidant Obaamaan waan waadaa seene hunda almost hojjatee jira. Gara kaaniin Raamniin kan ejjennoo isaa hunda hanga ammaa jechaa ture geeddareeti waan pirezidant Obaamaan jedhu hunda deeggarutti seene. Ka haajaa alaa ka dhimma alaa baay'ee falamsiisaa miti. Falamsiisoon guddoon poolisii biyya keessatti domestic poolisii isa jedhamu kana waa'ee hojiidhaa, waa'ee fayyaadhaa. Waa'ee taaksiidhaa ooda mootummaan qabu biyya kana keessatti warri rippaabilikaanaa xiqqaachaa deemuu qabaa jedhu warri demokiraatotaa immoo lakkii mootummaan qooda qabaa mootummaan wanna qabeenyi dhuunfaa piraayiveeti seektariin hin hojjanne kan akka barumsaa kan akka fayyaa kan akka karaa ijaaruu kan akka riisarchiidhaa qormaataa saayins kana hojjechuudhaaf qooda guddaa qabaa jedhu jarri kun dhimmoonni akkanaa kun guddisee immoo warra qabeenya dhuunfaatti dhiifamuu qabaa jedhu wal mormii ilaalchaa addunyaa guddaatu isaan lamaan jidduu jira jechuudha. Ammatti akkanatti fakkaatutti pirezidant Obaamaadhaaf danqaan guddaan akkuma reefu jedhetti haala hujii dhabiinsaa kana lammasammas ummanni geeddarama barbaannaa ka jedhu hedduu nama hawwata. Gama kaaniin ammoo Raamniin akka namaatti baay'ee sooressa waa'ee ummataa hin hubatu ejjennoo isaallee baay'ee geeddaraa kan jiru danqaa guddaadha. Gama kaaniin waa'ee fayyaa waa'ee mirga dubartii fakkeenyaaf yeroo pirezidant Obaamaanii faabrikaaleen makiinaa biyya kanaa jeequmsa seenan gargaarsa mootummaa kenneefi akka dandamachiisu godhee inni waan kana hunda mootummaan harka keessaa fudhachuu qabaa jedha. Kakkanaa kuni Mr. Raamniitti danqaa guddaadha.
Mee gara balaa gidduu kana naannoo biyyoota handaara galaanaa gama bahaa jiran dhahee waayee bombolleetti hariken saandii jedhamuu fi duula filannoo haa ilaallu. Pirezidaant Obaamaan dheengada duula filannoo dhiisanii waayee taa'u soolanii gargaarsa akkamitti akka inni qindaa'uu danda'u dhaabaa fiimaa jedhamu wajjin hojjetaa oolanii har'ammoo silaa akka duula naannoo keessanitti naannoo haayootti geggeessuuf turan afanii jiru. Akkasuma Raamniin immoo kaleessa duula filannoo dhiisanii afanii jiru. Balaan obomboleettiif jandoo gidduu kanaa kun duula filannoo isaanii irratti dhiibbaa qabaata jedhameeti kan inni dubbatamu. Dhiibbaan inni qabaatu garuu bal'inaan waan himame hin jiru. Akkamitti ilaaltu isin?
Kun gaariidha. Rakkoon akkanaa rakkoon uumamaa hoogganaa biyya tokkoo hammam ummata bira dhaabbatanii hammam gargaarsa qindeessanii gaafijuu kaaseti yaada ummataa geeddara. Fakkeenyaaf yeroo Katriinaan Luuziyaanaa balleessa hariikeen akkana fakkaatu akkaataa mootummaan itti hojjatee hedduu qeeqa guddaa qabaachaa ture yeroo san pirezidant Bush ture. Kaammaa kun akkanatti fakkaatutti pirezidant Obaamaan akka mataa biyyaatti tokkoffaa uummanni kun akka of eeggannaa guddaa godhatu dursee akeekkachiise dursee waamicha godhe duula isaa kan filmaataa godhu dhiiseet hojii kana irratti fuulleffate gargaarsi uummataa yeroon akka qophaa'u rakkoon biirokiraasii akka gargaarsa kana hudhee hin qabne mootummaan yeroon uummata barbaadu bira gargaarsan akka ga'u kan jedhu qajeelfama kennuudhu waamiti halkanii guyyaa taa'eef hordofaa kanagaa warri isa mormu hundi dhugaa ba'aniif jechuudha.
Kanarratti ka duraan imaammata Obaamaa baay'ee mormaa turan rippaabilikaantichi bulchaan Niiw Jersii Kiris Kiristii pirezidaant Obaamaa bulchiisa waayit haawus hedduu galatoomsatanii hedduu dinqisiifatanii jiran waa'ee balaa kanatti birmachuu isaanii kun ammam Obaamaadhaaf bu'aa qabaata filannoo irratti?
Kiris Kiristiin bulchaan mootummaa naannoo Niiw Jersii kan vaayis pirezidaantii Raamnee Ta'allee jedhamee eegamaa ture nama beekamaa dubbataa. Har'aa dirree ba'ee televizhiin irratti hojii pirezidaant Obaamaan hojjetu faarsuunsaa akka dur yoo ta'e silaa qabxii guddaa pirezidaant Obaamaadhaaf kennisiisa. Amma immoo akkanatti fakkaatutti rakkoon kanaa yeroon filmaataaf hafee torbaan tokko illee hin ga'u ammoo ummata rakkachaa jiru kana keessatti immoo duula filmaataa oofuudhaa fi jecha amma Kiris Kiristii kanatti illee faayyadamuudhaaf Obaamaan faanillee waan ariifataniin fakkaatu maaliif uummanni akka biratti hubateeti nutti garagaluu malaa waan jedhanii fi kun kuni bu'aa inni haala kanarraa argatu xiqqoo hin xinneessanatti fakkaata.
Koomishina mirga dhala namaa bulchiisa naannoo Haayorraa Dr. Bayyaana Soobaa ibsa bal'aa nuuf kennitaniif guddaa isin galatoomsanna.
Anillee galatoomaan jedha galanni keessan hin badin.